Türkmenistan'da internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepler Adatly radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Orset öten agşam Ukraina şäherlerini, şol sanly paýtagt Kiýewi täze dron hüjümlerini etdi. Emma dronlaryň köpüsi Ukrainanyň howa gorag tarapyndan urulyp ýykyldy diýip harbylar 3-nji maýda aýtdy. Şeýle dolar Ukraina güýçleriniň uruglaryň Gunnogor Bahmut şäherine eden köp hüjümini ýerine serpikdirenliklerini aýtdylar. Şu aralykda Finlandiýanyň prezident edarasynyň aýtmagyna görä Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky 3-nji maýda öňünden ýalan edilmedik sapar bilen bir ýurtda geçirilýän demirgazyk sammitine gatnaşmaga geldi. Ukrainanyň howa güýçleriniň serkerdeligi Ukraina edilen hüjümlerde ulanylan 26 dronyň 21 sansynyň urulyp ýykylanyny aýtdy. Olar Eýran öndürilen Şahit 136, 131 pilotsuz uçurlary bolup howa güýçleriniň maglumatyna görä Russiýanyň Bryansk sewtinden we Azov deňziniň Gunnogor kenarlarından uçuruldy. Kiýewde we beýleki örnäçe sewtde 4 sagatlyk howa hüjümi duýduruşy ýygnan edildi. Paýtagtyň Harvard administrasiýasy Kiýewi nyşana alan pilotsuz uçurlaryň anyk sanyny aýtman olaryň ählisiniň urulyp ýykylanyny aýtdy. Bu hüjüm Russiýanyň Kiýewi 6 günni howadan uran tapgyrlaýyn zarbalarynyň 3-nji bolýardy. Dniprede pilotsuz uçurun uran zarbasy şäher häkimliginiň binasyna gelip degdi, Sewt harby dolanyş gurulunyň başlygy Serhi Lisak telegramda ýazdy. Ýanyň turdy, ýönüli ýem öçürildi. Hiç bir ýaşaýjy yaralanmady. Bu ýere gelip ýetişen halas edijiler işlerini dowam etdirýär diýip Lisak ýazdy. Çerkasy, Dnipropetrovsk we Zaporijje sosial romlaryna hem partlamalaryň bolanlygy habar berildi. Russiýanyň Krim köprüsünün golaýyndaky Ornovasynda yerleşýän ýanyç ambaryna ýanyň turdy diýip yerli häkim Venyamin Kondratyev 3-nji maýda telegramda ýazdy. Ýönül ýanyňyň sebäbini aýtmady. Ýanyň barada kabar Krimiň port şäheri Sevastopolda bir pilotsuz uçurun 29-njy aprelde Neft bazasyna zarur ornuk baradaky çaklamadan soň ýaýrady. Hakyna tutulan Wagner toporunyň söwgüçilerini ýollaşylygyndaky Rus güýçleri soň 24 saatda hem Donetsk sewtinin Bahmut şäherine edýän tapgyrlaryň hüjümlerini dowam etdirdiler. Bu ýer Moskwanyň Gunnogordaky tagallalarynyň esasy nokady bolmagyna galýar. Moskwanyň Gunnogordaky tagallalarynyň merkezi bolup durýan Bahmut edilýän hüjüm tolkunlary hem dowam etdirildi. Rus goşunlary barynsyny Liman, Bahmut, Avdiyka we Mariinka uğurlaryna edýän hüjüm operasiýalaryna jemletdip Ukrainanyň yaralyk güýçleriniň başstaby 3-nji maýda çap eden günlük kasabatyna aýtdy. Rus hüjümleri ýerine serpikdirildi diýip kasabatda berilýär. Ukrayn harbi serkerdesi 2-nji maýda Bahmutdan el çekmeliligi wada berdi. Ukrainanyň köpden ýer garaşylýan garşylykly hüjüminiň başlanjakdygyny görkezýän alamatlar bilen Ukrayn generali Kuryer güýçleriniň serkerdesi Aleksandr Sirski Kiýewiň Bahmut şäherini gorap saklamagynyň ähmiýetini nygtady. Serkerdeler bilen birlikde netijeli goranşy üpjün etmek we duşmany mümkin bolugyça köp ýetki çepdirmek maksady bilen zerur kararlaryň bir näçe kabul ettik deyip Sirski Bahmut'ta koşunların yanına barıp kaydandan son çap edilen beyanatını aytti. Edilen saklamalara ve berilen maslahatlara karamadan biz Bahmut'u korap saklamayı devam ettiririz. Wagner ve Rus koşunun sövüşü en ukuyuplu beylaki bölümlerini yok ederiz deyip olaytti. Ukrayna Rus koşunlarına ve Wagner toparına değişli sövüşçülere karşı alıp barayan bir neç aylık alın merdimli sövüşünde şehrin kevri bölüklerini 50 saklamalara dowam etdirýär. Ukrainanyň gorunmak ministriniň ornasary Hanna Molyaryň aýtmagyna görä Bakhmut'un kevr yerlerine edilen gözölçülük sonku devurda 50 nele geçti. Yaralı toparı esaslandıran Yevgeni Prigojin, Wagner bölümlerinin 2. mayda kevr uğurlarda 160 metre çenli öne süyüşenliğine etti. Şeyle dolu telegramda Ukrayna uyuşlarının kevr Bakhmut'ta 3 iğne 4 kilometreden hem ağır yere gözölçülük ediyenli varada aydan sözlerini kaytaradı. Şeyle de Prigojin, Moskva'nın öz uyuşlarını yeterlik ok derilen üpçün etmeyen nuvarada eden şikayetlerini kaytaradı. Rusya'nın korunmak ministri Sergey Shoigu'nun aytmağına göre Rus güçleri yeterlik ok değer arlı ve Rusya'nın içerki korunç senagati umuman harvaların zirurluklarını kanagatlandırıyor.
Adatlık Radyosu'nun Türkmen San Baradaki en son kuvvet herde maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyar Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Yıllar boyu erkin sözü baskılayan Türkmenistan Serhetsiz Reportyorlar Kurulmasının metbuat adatlığı boyunca yıllık hasabatını 180 yurdun arasını 176. orna yeledi. Dünyanın en yapık yurtlarının biri olan Türkmenistanlı xabarlar dini rejimi tariflamağı gönüktürlüyer deyip düğü Parijde yerleşen kurumu yıllık hasabatının Türkmenistan'a bağışlanan bölümünün aydiyar. 3. may bütün dünya metbuat adatlığı gününe çap edilen hasabat dünyanın 180 yurduna ve teritoriyalarına metbuat adatlığının yağdayına sin veriyer. Önkü liderin oğlu Serdar Berdimuhammedov'un 2022 yılın martındaki prezident saylovlarından sonra senzura ve jurnalistlerin izarlanılmağı güyüşönlü. Ähli medya serişteleri hükümet çıdığısını yaymak ve Türkmenistan'ın pozitif keşfini öne sürmek bilen borçlandırılıyar. Prezidenti ve beylik resmileri tanqitlama qadağın ediliyar deyip hasavatta Türkmenistan'ın siyasi kontekst suratlandırılıyar. Türkmenistan'ın medya giyinişliği vardaydılarını hükümet gazetleri, radyonu, televizyonu ve interneti bir gözevçülükte saklayar. İnternet dolgumunak mağlumat çeşmeleri rayetlere el yeterliden. İri köpçülüklerin haber verişleri işteleri iş olsanı TDH ve Türkmenistan Bitirap Türkmenistan gazetleri. Şeli de altın asır yayılımı hükümet propagandasını yayar. Qarşısız ya da qarşılık medya seri işteleri. Şolsanı Türkmen Nokot News. Türkmenistan'ın kronikası Türkmen Yurt TV ve Gunnogor.org dışarı yurtta iş alıp barıyar deyip hasavattaydılıyar. Türkmen.News neşrinin baş redaktörü Ruslan Mäteyev 3. mayda Latık Radyosu'na veren interviusunu Türkmenistan'ın medya giyinişliğini suratlandırdı.
Kıynansak da yurdun içinde medya azatlığının yağdayı has ervet. Geçen yıl prezidentim tazelendi velin. Yöne hiç hili yenilikler yok. Şol önkü siyalı qarışsız xabar beriş serişteleri mağlumat uğradiyan rayetlarımız izarlanıp geliyar. Hükümet, hakimiyetler, yankı güç edaralar, şolaryalık reportörleri, xabarçıları ters seyrediyarlar, onları dönük hükmünde seyrediyarlar, onları dönük deyip hasav ediyarlar, bizi hem dönük deyip hasav ediyarlar.
Deyip Türkmenistan marada qarşılıq xabarları çap edýän Türkmen News neşrinin baş redaktoru aýtdy. Jurnalistler häkimetleriň halamayan maglumatyny çap etseler resmiler olara jinayet aýyplamalaryny ýönkümäge ýaýdanmaýarlar deyip Serhetsiz Reportýorlar Guramasynyň hasabatyny aýdylýar. Türkmenistanyň 3 ýyl töwereg mundan ozal tutsak edilen raýat jurnalisti Nurgeldi Halykow Fenizem gözenegiň aňyrsyna galýar. Mätiýew Adatyk radiosu bilen gurundaşlykda Halykowyň ykbalyny ünsi çekdi we onuň tutsaklyk şertleriniň ağırlaştırılmağından huvatir edilenliğini gurrun verdi.
Halik varı da ayrıtin gurrun etsem, ol hengizem ceza qavoxanasını salınyar. Yani, her sapır şon adı bizim saytımızda ya da başka saytında şon adı çıksa ya da şon yağdayı var da bir maglumat havardır çıksa. Her sapır yani, ştrafno izolator ceza qavoxanasını salınyar.
Deyip jurnalist aytti. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın cinayet iş örüdüş kodeksine layıklıkta şeyle ceza çareleri bir neçe gidek kaytalanta jurnalistin türme şeritlerinin ağırlaşmağından huvatir ediliyar. Hasabata göre dünyada ve sevitte metbuat adatlığının yağdayı yaramazlaşıyar. Merkadaz yurtlarından Kırgızistan metbuat adatlığını 50 diş aşaklap 122. oruna düştü. Kazakistan 12 diş petelip 134. oruna. Özbekistan 4 diş petelip 137. oruna düştü. Öngör Kırgızistan Merkadaz ve sevitine erkin metbuatı Xas, az çeklendiriyan yurtların hatırını geliyerdi. Türkmenistan tas el müdamı metbuğu tazattığı hasabatına son kuşluğu giriyerdi. Türkmen rejimi erkin metbuğutu kısmakta köprünç, Demirgaz Koreya ve Eritreya evlen bahseşerdi. Yönü bu sefer Türkmenistan ve Eritreya izza korunları Xıtayı ve Vietnam'ı kaptırdı. Son kısanavda Demirgaz Koreya 180. Xıtay 179. ve Vietnam 178. oranı eledi. Xıtay sanavda propaganda mağlumatlarının İngir eksportçısı ve dünyanın İn ulus jurnalist tutsuq edicisi hükmünü hafiyetlendirliyar. Türkmenistan'ın hükümetçi elektron neşirleri ve devlet medya sirişteleri Serhesi Repartiyolar Kurumasının metbuğu tazattığı boyunca yıllık hasabatı var adı haber vermeyerler.
Öz sevitinizde olyan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber vereriz. Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günnülügü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın hakimiyetleri daşarı yurtların yukarı kucaylarında bilim alayan Türkmen taliplerine pul geçirmek bilen bağlı yeni bir talabı güyüce girdiler. Tadı talaba layıklıkta Türkmen bankları daşarı yurtlarda bilim alayan rayetin okuva kavul edilendiği baradaki resmi namanın asıl nusosunu talab ediyerler. Banklar bu resmi namanı 17. aprelden talab edip başladılar. Yukarı kucay tarafından berilen resmi namanın göçürmesi kavul edilmeyer. Onun hükmanı yağdaydı gök mühürlü asıl nusos osu bolmalı deyip, Azatlık Radyosu'nun Aşavata kabarçısı 1. mayda aytdı. Azatlığın tədə talap ve onun sebepleri barada komentari almaq üçün 1. mayda Yurdun Merkezi Bankı ve Senat Bankı bilen telefon arkalı xabarlaşmaq sinanışıkları onun netice bermedi. Daşarı yurtlarda okuyan Türkmen taliplarına pul geçirmek bilen bağlı sonku bir ayın devamında ikinci gedek tədə talabın girdilmeğinin arasında Türkmen banklarında prokuratura barlıqları hem geçirilip başlandı.
Banklarda talip değil yaşları yani daşarı yurtların yukarı kucaylarını okumayan rayetlere pulu vermek boyunca kalplukların köptüğü aydırlar. Pasportlar ve resmi namalar kalplaştırılıptır. Hedir bunların ehlisi bağırlanıyor.
Deyip haberçi aytdı. Adatlık bu barada şehir prokuraturasından komentari alıp bilmedi. Bellesek yurdun bankları daşarı devletlerde okuyan Türkmen taliplerinden pul geçirmek bilen bağlı aprelin başında hem tədi talavı güyüce girdipti. Şonda yurdun bankları en atalardan daşarı devletlerde bilim alayan rayetlerin yanlarındaki asıl resmi namalarının, şolsağında pasportlarının ve doğuluş hakkındaki şahadet namalarının banka getirilmeğini talep edip başladılar. Bank işyerleri buyruğun yukarıdan geliyendiğini dilden aydıp yazmaça kararı görközmeyerler. Türkmenistan daşarı yurtlarda okuyan rayetlerine Qarabağların nırhından adından 5 ise pes olan Merkezi Bank'ın kursu boyunca kesitli möçördeki manadı dolara çalışıp vermek mümkünçülüğünü göz önünde tutuyor. Ama indi 6 yıldan kuğrak vaxt veri hüdürlenen mümkünçülükten dine Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği tarafından tasdiklenen sanova girdilen daşarı yurt okucaylarında okuyan Türkmenistanlılar peydalanıp bilyerler. Mümkünçülüge layıklıkta hendirki vaxtta inatalar daşarı yurtlarda okuyan çağılarına her ayda cemi $250 iyi verip bilyerler. Bu serişlerinin $200 Western Union pul geçirme hizmetleri arkalı iyi verilen bolsa $50 daşarı yurtlarda okuyan rayetlerin Türkmen bankları tarafından berilen bank kartlarına geçiriliyor. Geçen hepte paytaxta kabarçılarımız bankların talep ediyen asıl resmi namaları sebeple en ataların yüzlerçesinin daşarı yurtlarda okuyan çağılarına aprel ayı için pul geçirmek mümkünçülüğünü yitirmek tövekkülçülü olen yüzeyiz olyandığı barada mağlumat verdiler. Şonda olar muna daşarı yurtlardaki resmi namaların vaktinde gelip yetişmediğinin sebep olyandığını hem aydıptılar. Aşavatlı en ataların ençemesinin 1. mayda kabarçımıza aitmağına göre resmi namaları vaktinde Türkmenistan'a getirmek bilen bağlı kıyınçılıklar saklanıp kalıyor.
Daşary yurtdan bir resmi namany getirmek 100 euro barabar bolýar. Käbir adamlar DHL poşta hyzmatlarynyň peýdalanýarlar. Ýöne käte bu hyzmat arkaly hem resmi namanyň gelip gowuşmagy ençeme güne çekýär. Köp adam adaty döwlet poştasynyň hyzmatynyň peýdalanýar. Ýöne döwlet poştasy arkaly iýerlen resmi namalaryň gelip gowuşmagy hassa uzagy çekýär.
Dip habarçı bellede Türkmenistan'da ençeme yıl veri devam edýän ykdysady kynçylykların, giň ýaýran işsizligin ve gara bazarda dolaryň nirhynyň merkezi bankyň kursundan 5 esse çemesi gymmat bolmagynyň arasında hökümetiň pul geçirmek mümkinçiligi enatalaryň aglawasy üçin uly goltgy bolmagynda galýar. Ýöne ýurtda enatalaryň bu mümkinçilik bilen baglanyşykly kynçylyklary indi ençeme yıl veri devam edýär. Bu kynçylyklar wagtal-wagtal ýetileşýär. Muňa häkimetleriň pul iýermek mümkinçiliklerini iýdigderli çäklendirmegi ýa-da täze talaplary güýje girizmegi sebäp bolýar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda pul iýermek bilen baglanyşykly kynçylyklar we bularyň enatalara we olaryň daşary ýurtlarda okuyan çağalaryna ýetirýän täsirleri barada aç-açan gurrun gozamaýarlar.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çysmyny hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň büdjet edarlarynda gazet jurnallara 2023-nji ýylyň 2-nji ýarmy üçin mejburi abuna ýazylmak mewsumy başlandy. Häkimetler berk döwlet gözegçiligindäki nisirlerin hem onlayn, hem de kağıt görünüşlerine yazılmağı talep edýärler. Sol bir wagtda bu mejburlyk sebäpli çykdyjylarynyň artýandygyny aýdýan işgärler, ozal tölewini geçiren gazet jurnallarynyň özlerini gowşurulmaýandygyny bildirýärler. Lewapdaky habarçymyz bilen söhbetdeş bolan yerli büdjetçiler edara ýolbaşçylarynyň abuna tölewlerini Türkmen Posta arkaly 5-nji maýçylygyny geçirmegi talep edýändiklerini gurrun berdiler. Ýatlatsak, geçen ýylyň noýabrından başlap büdjetçilerden gazetleriň hem onlayn, hem de öýe gelýän kağıt görnüşlerine abuna ýazylmak talap edilýär.
Gazetleriň kağıt görnüşi üçin 60 manat, onlayn görnüşi üçin hem 35 manat, ýagny jemi hasapda 95 manat geçirmeli. Her gün ýer bilen işe baranmyzda ýolbaşçylar birinjilik bilen abuna ýazyldyňmy diýip sorağa çekýärler. Olar egerde şöpdäniň aýagyna çenli tölek kwitansiýasy hödürlenmese, onda işe hem mundan beýlek gelip oturmagyň manysynyň ýokdugyny aýdyp haýwat atýarlar.
Dip Türkmen awadyň döwlet edarlarynyň biriniň işgäri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň söhbetdeşleri degişli ýolbaşçylaryna süýlüň birinji ýarmy üçin abuna ýazylan gazetler jurnallarynyň hiç biriniň gelmändigini, özleriniň boş çykdyjylara galýandygyny düşündirjek boldular.
İlatın ulu bölüğünün iktisadi yağdayı onsuzam qatı ağır, adamlar aylıktan aylığa çenli zordan gün görüyerler. Biz mecburi abuna çıktacılarının artık maçlığını, galiberse de neşirlerin öylörümüze getirilmeyendiğini aittık. Emma yolbaşçılar bu bizi qıdıklandırmayar. Aşşavattan ähli işyarın abuna üçün pul geçirendiği barada bizden hasavat soruluyar deyip cevap veriyerler.
Deyip havarçımızın sökbettesi gurrun verdi. Sol bir wagtda ol yerli gazet jurnallarynyň mazmununyň okuwçylarda köplenç gyzyklanma döretmeýändigini, olarda aglaba sol bir habarlaryň çap edilýändigini sözüne gosdy. Bu aýrylykda marda habarçymyz hem sewitin çağında hereket edýän her bir döwlet idara kärhanasynyň işgärleriniň döwlet nesirlerine ýazylmagy mejbur edilýändigini habar berdi. Metbuat azatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda izdaky ornuny eýleýän Türkmenistanda Metbuat teristleri berk döwlet gözegçiligi astynda galýar. Gazet jurnallarynyň baş redaktorlary prezident tarapyndan wezipä bellinilýär. Serhetiz reportýorlar guramasynyň metbuat azatlygy boýunça 2023-nji ýylda çap eden soňky ýyllyk hasabatynda Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 176-njy orunda ýerleşdirildi. Hasabatda geçen ýyl häkimet başyna Serdar Berdimuhammedowyň gelmegi bilen ýurtda cenzuranyň we gözükçiligiň gaýtadan güýçlendirilendigi ýygnatylýar. Türkmenistanda büdjet işgärlerinde ýylyň dowamında 2 ýerde gazet jurnallary mezwuri abuna ýazylmak talap edilýär. Mezwuri okuýjy çekmek boýunça bu işlere güýz we ýaz aýlarynda badalga berilýär. Häkimetleriň büdjet işgärlerinden gazetleriň onlayn görnüşi üçin töleg geçirmegi talap edýändigine garamazdan häzirki wagtda Türkmenistanyň döwlet nisriýat gullugy gazet jurnallarynyň onlayn görnüşini PDF formatda tölegsiz okuyjylara ýetirýär.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Libap vilayatında 29 aprel günü öýlen adam pedallaryny getiren ýol hadisasy boldy. Bir awtolonyň öňünden bir topar düýäniň garaşylmadyk ýagdaýda çykmagy netijesinde ýüze çykan ýol hadisasynda 2 adam helak boldy. Azatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy we çeşmesi helakçylygyň bolan wagty ýol hadisasyna uçuran Toyota pikap kysymly awtolonyň Farab etrawynyň merkezi şäherinden Samandepe gaz ýatagyndaky gaz 21 adlandyrylýan edara baryandygyna aýdýarlar.
Sevitte iş alıp barýan Hytaýyň Milli Neftgaz Korporasiýasyna degişli ulagyň içinde kompaniýanyň türkmen sürücüsi we Sevitdäki gaz gysyjy zawodyň türkmen hünärmeni bardy. Uly ýolda ýokary tiýlik bilen barýan ulagyň öňünden bir näçe düýe çykýar we sürücü ulagy saklap ýetişmeýär. Netijede awtolog düýe süresine batly bar urýar. Güýçli urgu sebäpli awtolog bir näçe gedek aýlanyp ýoldan çykyp gidýär. Ýol hadisasyna ulagda 2 adam hem ýany sürücü we hünärmen aradan çykdy.
Dip habarçymyz 2-nji aprelde aýtdy. Yerli kanun goraýjy daýradaky çeşmämiz ýol ulag hadisasynyň bolan ýerinde polisiýa işgärleriniň derňeg geçirendiklerini habar berdi. Bellesek Türkmenistan Samandepe gaz ýatagyndan Hytaýa gaz iýberýär. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisi 2009-njy ýylyň dekabrynda işe girdildi. Samandepe gaz ýatagy bagtyýarlyk şertnamalaryň käniniň çägine girýär. Bagtyýarlyk käni häzirki wagtda Türkmenistanyň üstü açylan iň iri 2 gaz käniniň biri bolup onuň çägindäki ýatakları gözlemek, gurnamak we işläp taýýarlamak işlerini Hytaýyň Milli Nevit Korporasiýasy amala aşyrýar. Merhum sürücü barada käbir maglumatlary öwrenmegi başaran habarçy onuň geçen ýylyň dekabr aýynda harwy gullugy tamamlap gelendigini we ýaňy ýakynda Hytaý kompaniýasynda işe başlandygyny aýtdy. Ýaş sürücüniň kakasy hem şol Hytaý kompaniýasynda sürücü bolup işleýär eken diýip habarçy bellede. Adatlyň ýol hadisasy barada Farab Etrapolitsiýa bölüminden tari almak sinanşıkları başa barmadı. Habarçımız Farab'dan Saman Depeçenli Baryan Ulu yolun ağlavı bölüğünün beyikli pesli depelerden ıvarattığını ve bu yerde düğelerin toparlanışıp ya da yekevara yoldan geçmeye bilen bağlı yağdayların yıl yıldan yüze çıkayandığını hem aittı.
Depeler zararlı sürücüler köplenç yoldan geçiyen şol düyeleri görmeyerler. Neticede betpağıtçılıklı yol hadisaları yüze çıkıyar.
Dip habarçı bellede. Farab'da bolan bu yol helakçılığı azatlığın yurdun dürlü sevitlerinde kabarçılarının sonkı bir aydan hem az vaktın devamında bolan ve adam pidalarına getiren yol hadisaları varada beren üçüncü maglumatıdır. 27. aprel gecesi aşşabadın 30. etrafçasındaki Gurvan Durdu köçesinin uğrunda bolan yol hadisasında bir adam öldü. 5. aprelde Daşoz velayatynyň Göroly etrawynyň Bedirkent Dayhan birleşiginde bolan ýol hadisasynda kämillik ýaşyna ýetmedik 3 mektep okuwçysy helak boldy. Galiberse-de habarçylarymyz ulaglaryň ýoldan geçýän düýeler bilen çaknaşmagy ýa-da ýolda emele gelen çäge üýüşmeklerinden sowulyp geçmek synanşygy netijesinde ýüze çykýan ýol hadisalary barada hem ýyl-ýyldan maglumat berýärler. Şeýle helakçylyklaryň biri 28-nji fevralda Maryt Türkmenabat awtomagistralynyň ugrunda boldy. 2 ýeňil awtolog pet gelip çakışmagy netijesinde ýüze çykan şol ýol hadisasynda 7 adam helak boldy. Türkmenistanyň İçeri işler ministrligi ýol ulag hadisalary boýunça hasabat çap etmeýär. Döwlet media serişdeleri ýurdun çäginde bolup geçýän helakçylykly hadisalar şol sanda ýol ulag hadisalary barada habar bermeýär.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.